Afondamento. Máis efectos. Agora vas facer unha actividade máis completa. Nesta tarefa practicará lo visto para completar os efectos da túa presentación, incluindo animacións para objetos que queiras destacar e transicións entre as diapositivas. Segue os seguintes pasos. Paso 1. Abro o arquivo da tarefa anterior co nome fase 3, guión baixo, nome apelidos, guión baixo, v9.odp, que atoparás no cartafol do proxecto. Paso 2. Busca os objetos multimedia incluídos nos exercicios anteriores, imaxe, táboa, gráfica, vídeo e ficheiro de son. Crea unha animación diferente para cada un deles. Paso 3. Crea unha transición para toda a presentación. Escolla a que máis che guste. Paso 4. Elimina a transición da portada. Paso 5. Cambia a transición da diapositiva preparar un guión. Paso 6. Garda a presentación con nome fase 3, guión baixo, nome apelidos, guión baixo, v9, guión baixo, AEC.odp, no cartafol do proxecto.